Sveiki, mīļie klausītāji un skatītāji! Mēs esam kopā ar burvīgu meiteni no Latvijas. Skatuves vārds un vārds Ezija.
Čau visiem!
Tīri tāds neliels tā kā intro mūsu skatītājiem, jo tos īstais vārds ir Elīza, bet tagad mēs ejam zem Ezija. Kā tev vispār šis skatuves vārds radās un no kurienes tas ir nācis?
Jā, ļoti labs jautājums. Tātad mans īstais vārds ir Elīza, un tad, kad es aizbraucu, ko mēs gan jau parunāsim. Nākotnē, bet aizbraucu mācīties uz Ņujorku, un tur amerikāņi izrunā vārdu Elīza kā Elaiza. Un es nezinu, kas man ir pret to, bet man vispār nepatīk, kā tas izklausās. Un es sapratu, ka es gribu sākt nopietni muzicēt un dziedāt un būt mākslinieks. Un lai izvairītos no tā, ka mani visur sauc, izrunā man vārdu kā Elaiza, es atcerējos, ka es pavisam maziņa būdama, ejot ciemos pie vecvecākiem, klauvēju pie durvīm, un man prasīja, kas tur ir, un es teicu Ezija. Tā kā es pati sevi iedevu šo vārdu, tā kā es biju pavisam maziņa un nevarēju izrunāt savu īsto vārdu.
Jo nodēvēju sevi laiku atpakaļ. Ak, Dievs, ik forši. Jā. Un īstumā tas ir baigi interesanti, jo ļoti daudz esmu piefiksējusi gan arī man pašai. Un arī citiem cilvēkiem bieži vien kaut kur, kaut kāda varbūt pārpratuma pēc, vai bērnībā tu pats, vai kāds cits, nezinu, tur brālēns vai brāls vai maza tevi nodēvējis kaut kādā vārdā, tad tas vārds kaut kā paliek. Un tā kā tāda neliela iesaukuma, cilvēki, kas ir vairāk ar mākslu, saistīti, viņi bieži vien šos vārdus tieši izvēlās kā savus skatuves vārdus. Un tas liekas tāds arī beigi interesanti, ka mums ir svarīgi, laikam, noenkuroties ar to, kas ir tā kā no pagātnes, tā kā, kas jau ir ierakstīts dzīslās.
Jā, un dažreiz pat tādas iesaukas daudz labāk attaino tevi tādā enerģijas, tādā līmenī, man liekas, daudz vairāk tev piestāv kaut kāds vārds, kas ir tava iesauka beigās nekā tavs īstais vārds.
Tieši tā. Un īsmā ļoti, ļoti skanīgs, man ļoti patīk, ļoti unikāls. Un es pieņemu, ka droši vien tu jau arī savu darbiņu pirms tam izdarīji. Vai tāds vārds, skatuves vārds vispār jau kaut kur eksistē? Es kaut kur googlēju,
skatuves vārds nē, bet ir tāds Ezijas tā kā sporta zāle, tā kā atlētiskais klubs. Un ir Ezija Music Radio. Francijā bijis kaut kad mākslis, pirms kaut kāda laika jau, bet tagad tas tāds viss tāds neaktīvs, tā kā šis ir mans laiks, lai izcīnīt būdu pirmās rindiņas.
Lai būtu vairāk aktīva, Ezija, hello! Es pat godīgi sakot, nezinu, ar ko sākt, jo man tev ir ļoti daudz dažādi jautājumi. Tev izklausās ļoti interesanta dzīve un neparvelti, jo tu esi mūziķe. Jau no agrīna vecuma es zinu, ka tu jau ar mūziku nodarbojies kopš tu esi tā kā tīneidžeris, vai ne? Tīņu gados sāka vairāk, bet tas vairāk, cik saprotu, nāca no tevis pašas, vai tev arī ģimene ir cilvēki, kas ar mūziku nodarbojas?
Nē, man ģimene īsti nav cilvēki, kas nodarbojas profesionāli ar mūziku, bet mani ģimene bija muzikāli tādā ziņā, ka mēs vienmēr dziedājām dziesmas bērnībā, ejot uz jūrām un bijām tādi tā kā tuvi ar to mākslu un kaut arī neviens profesionāli baigi nedarbojās, mēs vienmēr, mūzika vienmēr skanēja, mūzika vienmēr bija kā tāds vienojošais tāda aktivitāte. Un ar mūziku es sāku nodarboties jau pavisam agri, jau 6-5 gadiņos kāpus katra celma un uzstājos, un visiem bija jāklausās mani koncerti, un visi omīšu radinieki un omīšu kaimiņi zināja, kad ja vajag šovu, tad jāiet un jāskatās tikai.
Super!
Tā kā tas ļoti tā dabiski man nāca, un es dabiski arī par to sāku interesēties pati no nekā īsti.
Jā, tas noteikti, jo mums ar Eziju ir neliela vēsture laiku atpakaļ. Tas, laikam, es nevaru atcerēties, kurš tas gads bija, 14. 15. Man nekā liekas, ka varbūt tas bija 15. Gads. Kad es arī nedaudz, garšoju cepumu no mūzikas, industrijas, bet tajā pašā laikā tas viss notikās Latvijā. Pirmā supernova, un es tajā laikā arī diezgan aktīvi ar mūziku nodarbojos, bet es, man ar to mūziku tādas interesantas attiecības. Es vairāk esmu, nezinu, tādā, nu, ar aktieru mākslu saistīts cilvēks, un man tā gribējās tā kā tādu mūziku bezmazai uztaisīt. Un tad, kad bija tā supernova, tam redz, es varu tā kā savu šovu beidzot uztaisīt tādu iespēju. Un tā īstumā bija superīga pieredze, un es biju ļoti pateicīga, ka mani paņēma, un mēs uzstājāmies, un tad, zini, kā tas spēkšņi saprotu, ka te jau tikai šovu neiet cauri, ir jābūt arī kaut kādam muzikālam skanējumam tajā visā, un jāatrod īstie cilvēki, jāatrod bekvokālisti, jāatrod producenti, un viss pēc kārtas, un es godīgi sakot, pat neatceros kā, bet man liekas, kas ielika varbūt kaut kādu sludinājumu Facebookā, kaut kas tam līdzīgs, un man atsaucās divas brīnišķīgas meitenes, un viena no bītu, vai kāds man ieteica tevi, es īsti neatceros, tu varbūt atceries, kā tas bija?
Es neatceros, kā mēs līdz tam tikām, bet man liekas, es tā kā nevienu sludinājumu tā kā neuzrunāju īsti.
Aha,
bet dziedāt bekvokālus tev un tā, tavam šova numuram, tas bija ļoti interesanti. Aizvaroši, tev bija superīga komanda. Jā. Man ļoti patīk, kā mēs izskatījāmies. Man ļoti patīk tavu spēļu krūšturis. par ko neviens nepalika vienaldzīgs.
Jā, tieši tā.
Man tas bija superīgs piedzīvojums ar tev kopā.
Paldies, un man īstenībā ļoti arī, es tiešām atceros to visu tādu pozitīvismu un tādu, zi kā, tas viss bija no manas puses, tas vairāk bija tāds eksperiments nedaudz, ja? Bet tajā pašā laikā tas mums beigās tas tāds izveidojās, tāds riktīgs komandas darbs, un es jau toreiz tad, kad sākām, laikam, mums pirmos mēģinājumus veikt, tad, kad es sadzirdēju, kā tu dziedi, man bija vienkārši tāds wow, jo jūs abas divas manas bekvokālis man pat liekas lielam varbūt izglābu vispār to manu dziedājumu, jo jums tas skanējums bija tik tīrs, tik skaists, kas man jau toreiz, es biju, nu jā, jau sanāk 7-8 gadi atpakaļ, tas likās tāds vienkārši vau, ka tik smalkas meitenītes, bet dzied tā kā cīrulīši pavasara rītiņā. Bet tajā laikā tu vēl mācījies skolā, vai ne?
Jā. Tad tiem bija mani pirmie vidusskolas gadi Rīgas doma kora skolas džeza nodaļā. Un tas bija patiesībā tādi, tas laiks bija, nu, nopietnais sākums manā karjerā. Un ņemot vērā mūzikas stilu, ar ko es sāku beidzot nodarboties, jo visu laiku līdz tam es dziedāju kori, mācījos klasisko mūziku, kora mūziku, klavieres spēlēt un dziedāt akadēmiskajā žanrā. Un tā džeza nodaļas, iestāšanās džeza nodaļā Rīgas doma kora skolā bija tāds manā skatījumā milzīgais solis pretī reāli tam, ko es gribēju. Beidzot bija izdomājis un gribēju darīt. Tā kā, tā kā tas bija ļoti aizraujošs laiks, un es atceros, es tik daudz ko mācījos, grābu, klausījos, uzsūcu pilnīgi visu, kas tajā pasaulē notiek, un es biju baigā laimē.
Izklausās, ka tev, jā, tā mūzika, tu jau īsmā agrīni saprati, ka tā ir tava lieta, tā es tevi tik ļoti, ļoti aizrauju, un nu, ka tu no tā bezmazē barojies, ka tev vajag to visu laiku klāt un kaut kādā veidā dzīvē ir ar to jāsaistās. Jā, tad varbūt pastāsti vairāk. Tā, kad tu mācījies Rīgā, ko tu jau tā kā plānoji aptuveni, kad tu pabeigsi šo skolu, kur tu tālāk iesi, ko tu darīsi, vai tā kā jau sapnis par braucienu uz ārzemēm jau bija iesēts, vai tā kā īsti nebija, tā kā kas notikās tajā posmā?
Jā, nu tātad pēc iestāšanās pirmajiem gadiem džeza nodaļā es sapratu, ka man tas ļoti aizrauj un ka es esmu 100% pārliecināta par to un kad es gribu iet to ceļu, gribu dzīvot tādu dzīvesveidu un tad es sāku tuvoties vidusskolas absolvēšanai un sapratu, ka pirmkārt daudz cilvēki jau bija braukuši uz ārzemēm studēt, tā kā tas nebija tā, ka es pirmā, zin kā, izdomāju. Daudz cilvēki, tas bija tās loģisks ceļš, tu izmācies vidusskolā un neizaugs skolu, vai tas ir Latvijā, vai tas ir kaut kur Eiropā, vai kas tas ir kaut kur ārpus Eiropas, tas bija katram savs stāsts un katram savs variants. Un pienāca, sāka nākt tā kā tuvāk tas laiks, tas absolvēšanas laiks, un es biju uzrakstījis sarakstiņu un stājos dažādās skolās, gan Anglijā, gan Amerikā. Izbraukāju visus iestāju eksāmenus, uzstājos tātad, no, ar tiem kombo, kas tur bija uz vietas un saņēmu atbildes no visām vietām, kuras biju stājusies. Man bija, es biju ļoti laimīga, es biju tikusi visās augstskolās, kuras gribēju. Nākamais jautājums bija par stipendijām un par atbalstu, ko viņi varēja sniegt. Un tas arī visur man tika tā kā dots, un es biju ļoti, ļoti laimīga. Un tad atlika man vienkārši apstāties, aizsaisīt acis, un ielpot un ieklausīties, kur es tieši gribu un kāpēc es gribu tur. Mm-hmm. Jo Rīgas domkora skolas mūzikas līmenis un izglītības līmenis ir ļoti augsts, un patiesībā tu daudz ko jau zini, un esi uztrenēts visādās teorijas lietās, tāpēc man vajadzēja saprast, kur es gribu emocionāli būt, starp kādiem cilvēkiem, kādā vidē, un es sapratu, ka New York ir tā pilsēta, kas man visvairāk uzrunā un aicina un vēl pie sevis un savu.
Super. Tu minēji, ka tu tā kā arī izbraukāji pa šīm augstskolām, tas nozīmē, ka tu arī fiziski atbrauc, piemēram, ja tu stāji Anglijā, tā kā tev vajadzēja būt tiešajā klātesienē, tā kā, kas saka, noklausīšanās tajā procesā?
Jā, nu bija divi varianti. Protams, tu varēji arī sūtīt video. Mm-hmm. Video uzstāšanos, ierakstīt savus, piemēram, nu, skaņdarbs, ar kuriem tu sevi parādi, bet jā, es kaut kā izdomāju, ka es gribu pirmkārt sajust cilvēkus, to atmosfēru, kāda tajā skolā, zin kā, tu ieejot pa lielajām durvīm, kaut kādā ēkā jau saprot enerģiju, kādu virmu, jā, kas notiek. Un to tu nevari caur mājaslapu nekādīgi saprast, tāpēc es biju ļoti laimīga, ka es varēju izbraukāt un atrast biļetes lētas un visu
atbraukāt. Tad tu arī lidoji uz New York arī?
Jā.
Wow! Super, super!
Tas bija kaut kas vienkārši, prātam, neaptverams. Man bija arī tur draudzenes, kas dzīvoja uz vietas, ja, tas bija vēl liels bonus tam, ka tu tevi kāds sagaidi, jo
protams.
Tā doma vien, ka tu brauc pāri okeānam uz kaut kādu milzīgu New York, pa ko tu esi redzējis miljonus filmus un neko vispār citu nezini, nu, tas jau bija ļoti, ļoti saviņojoši. Un tad, ja tevi tur pretī kāds cilvēks, kas tev sagaida un kas tev ļauj tā kā mierīgi atnākt uz kādu drošu vietiņu, tas bija ļoti...
Protams, un New York jau vispār ir tā kā, nu jā, milzīga pilsēta ar tik daudz, ko un katrs vai ne tas rajons ir savādāks, un gan ar savu skaistumu, gan ar savu postu, un man liekas, ir tik forši, ja tev ir cilvēki, kas, nu jā, tev var iedot tos pirmos baby stepus, lai tu zini, kur kāpt, kur nekāpt.
tieši tā.
Un kādā tad skolā tu New Yorkā tika? Kas tā bija par skolu?
Es iestājos The New School for Jazz and Contemporary Music. Mm-hmm. New School ir liela universitāte, kurai ir daudzas programmas. Gan mūzikas programma, gan jazz mūzikas programma, gan akadēmiskās mūzikas programma, gan drāmas programma, gan visādu sociālo zinātņu programmas. Mm-hmm. Tā visa viena liela universitāte, un es iestājos tieši mūzikas novirzienā.
Ok. Un tad kāda tev bija tie pirmie iespaidi? Jā, jo es pieņemu, ka tā bija tā kā, tev bija divi braucieni. Pirmais bija, ka tev bija noklausīšanās, un pēc tam tad jau tu pārvācies. Ja? Kāda bija atšķirība ar šīm sajūtām? Padalies ar pirmajām emocijām vispār nonākot New Yorkā, nonākot skolā?
Nu, pirmās emocijas aizbraucot pirmo reizi, tas jau bija vispār takums. Es biju aizbraukusi ar augstupēžu zābaciņiem pavasarī. Un es atnācu ar saviem augstupēžu zābaciņiem pie tām savam draudzenēm, kas tur dzīvo jau ziet, viņš ieraudzīja manas kurpus un teica, es to atsīšu tā bots. Tie attālumi, kādi tur ir jāiet, piemēram, no dzīvokļu uz metro staciju. No metro stacijas uz kaut kādu vēl vienu vietu, ja? Tur ir baigi attālumi. Tā kā, tas bija pirmais, ko es atceros, jā, ka man bija mazliet apau izvēle bija tāda.
Aizgais.
Varbūt netika atbilstoši.
Jā. Taisnība. Un tad skolā, kas tas bija tas wow efekts, kas tevi paņēma tur?
Skolā man vienkārši ļoti patika attieksme no skolotājiem pret studentiem un studenti pret skolēm. Bija ļoti tāda mīļa, laba atmosfēra, tāda pozitīva, aicinoša. Tāda. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti patīkami to redzēt un sajust. Un visi cilvēki ļoti atvērti. Man bija baigies prieks, ka cilvēki saprot, ka mēs visi esam šeit. Mēs visi esam līdzīgi savā ziņā, mēs visi gribam vienu lietu, mēs gribam nodarboties ar mūziku, un tā pozitivitāte un tā atvērtība, un tas viss, kas pirmoja apkārt, bija ļoti vienkārši iejusties un tā kā justies droši tādā jaunā vietā.
Oh, jā, es varu tā kā, kas saka, nedaudz atsaukties uz to visu, jo arī, labi, es esmu bijusi gan vienreiz Ņujorkā, bet man dzīvojot Londonā arī ir tās līdzīgās sajūtas, kas arī, kad tāds latviešu skuķis no sākuma te atbrauc, un zin kā, tomēr tur vēl tādu savu rīdzinieces garu, un tad es arī ātri sapratu, ka apavi ir jānomaina, nekāda tie augstapēža vairs nebūs, ja nu vienīgi kādā glaunā taksītī aizbraukt uz kādu restorānu, un tad atpakaļ, ja, vai arī ļoti daudz meitenes maina kurpes, vienmēr somā ar kaut kādas kurpes. Tu viņas ātri uzvalc, ieeja restorānā vai klubā vai kur tev ir jāiet un atpakaļ mājās ar savām botiņām.
Jā, tieši tā.
Un ērti apavijā tas tiešām lielās pilsētās ir the key. Un tad kaut kā liekas mums visiem varbūt dzīvojot mazākās lielpilsētās kā Rīga, ja? Un skatoties varbūt kaut kādas Hollywoodas filmas, ir tā tas priekšstats, ka zin kā tur Sex and the City sievietes, ja tur visas ar augstspežu kurpītēm pasteigājas pa New Yorkas centru, un tad tāds, jā, lielā pilsētā, jā, jāpucējās, viss notiekās. Saprot, ka tas ir tikai filmās, ikdienā tev ir jādomā par savu komfortu.
Tieši tā.
Jā, un arī tas, kad tās sajūtas vai ne, ka tu nonāci ar daudz un dažādiem cilvēkiem ar dažādām kultūrām, it kā liekas, ka mēs esam visi tik vienādi, kā tu saki, un tie pašā laikā tik ļoti atšķirīgi, bet mūs vienmēr vienos kaut kas viens vai tā ir kaut kāda, ja, nezinu, zināšanas, tiekšanās pēc laimes un augstskolās, man liekas, jā, tas to var ļoti labi izjust, un sevišķi tā ar mūzika, tas vispār, man liekas, tāds skaists feelings, ja, ka tas ir starp cilvēkiem, ar kuriem jūs kopā virzat pa lielam tā kā tādu vienu mērķi, vairāk izprast, vairāk sajust. Un kāds vispār bija tos laiks studējot Amerikā augstskolā? Kā tev bija valoda no sākuma? Es pieņemu, ka tev angļu valoda tik un vienmēr bijusi tā kā more or less ok, bet vai kaut kas bija bišķīt savādāk nonākot amerikāņu vaibiņā?
Jā, nu, studiju gadu bija ļoti, ļoti fantastiski, un es tik daudz ko iemācījos, un patiesībā vairāk iemācījos ārpus koledžas, esot pilsētā, dzīvojot līdz, nu, ar cilvēkiem, kuri tieši, tā kā tu saki, no dažādām vietām, dažādām kultūrām. Tā kā tas bija ļoti, ļoti skaists laiks manā dzīvē, un es tiešām priecājos, ka man viss tas, nu, izdevās un notika. Jā. Un valoda ziņā, jā, nu, mēs kaut kā, man bija jāmācās angļu valodu jau bērndārzā, tā kā, un, protams, tas tā latvieši mācoties angļu valodu, bišķiņ tā, nu, mācās tā kā grāmatā rakstīts, jā.
Savādāk, jā.
Jā, bet esot tur akal, tu iemācies visādus slēngus, kā viņi saka dažādas lietas, tā kā, ilgs laiks paiet, kad tu lasi e-pastu, un tu līdz galam nesaproti, tā kā, nu, nevis nesaproti, bet ir dažādas frāzes, kas atkārtojas, jā, ko viņi vienkārši lieto, kas nav tāda, nu, grāmatā, zin kā, rakstīta, ko viņi vienkārši lieto, jā, lai komunicētu, tā kā, valoda bija, jā, interesants mirklis. Nu, vienkārši, jo vairāk tu dzīvojies tajā vidē, jo vairāk tu klausies, jo vairāk tu runā, un tu saprot, tev jau nav nekādas citas iespējas. Tu ej uz veikalu, prasa kaut ko, un tev jāprasa, nu, cilvēkam dzīvam jāprasa vienkārši. Nevar neko, nevar kādam pajautāt, lai pasaka, zin kā.
Jā.
Bet otra lieta, ko es gribēju teikt par to valodu, ka māt, nu, runāt angliski un tā kā samācīties un iejusties tajā visā, un justies, nu, tā kā ērti tajā valodā, tā ir viena lieta, bet otra lieta ir kāda svētība mums ir latviešu valoda, jo patiesībā latviešu valodā gan ir, nu, ļoti maz cilvēku runā pasaulē, un tad tu vari iet pa ielu un runāt ar saviem draugiem latviski,
dievīgi,
un neviens iespējams.
Jā, reta reize varbūt kāds pieķers tevi, bet man liekas, ka it sevišķi Amerikā, nu tas procentiņš ir vēl mazāks.
Jā.
mums Anglijā ir tā, ka kādreiz mēs tur kaut ko arī ar draudzerēm satiekamies latvietēm, un oj, te tak neviena nav, mums apkārt ha, 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 un kaut kādu, zini, tur neķītros jokus, vai kas jau mums tur tajā mirklī vajadzīgi, un pēkši, nezinu, es stūra kaut kāds, aha, es ar no Latvijas šito dzirdēm, es tāds, ak, Dievs, nē. Tādas ir situācijas, bet noteikti jāzina, ka Anglija tuvāk ir Latvijai un populārāka zeme latviešiem, tad šeit noteikti tas procentiņš ir lielāks nekā Amerikā, un Amerikā jau var tās kultūras un cilvēku dažādība pārmilzīga. Jā, un kāds vispār bija tavs process, ko tu tā kā varētu pastāstīt, būt arī tiem, kas arī apsar iespēju braukt un studēt uz Ameriku, cik tas ir praktisks, cik tas ir, varbūt to tur arī bija esejas jāraksta vai nebija jāraksta, vai vairāk tas bija tā kā uz praktisko pusi, un tā praktiskā puse tev izpaudās tieši tā kā dziedāšanā, vai tu arī spēlēji kādu instrumentu. Jā, kāds aptuveni bija tev tas viss studiju procesiņš?
Retrieved the scent of a self-esteem instead of a man. Will I ever love again? It took 10 ice cream boxes till my sheets retrieved the scent of a self-esteem instead of a man. Studiju process, jā, bija jāraksta daudz esejas, bija, bet īstenībā, ko es gribu teikt? Viegli, tā kā, viegli nebija visu laiku.
Mm.
Bet, protams, bija baigā vērtība, tā pieredze, kas bija no, un zināšanas, kas bija man dots nu, no Rīga domkora skolas. To es daudz, tā kā, uz to es varēju daudz paļauties, jo tu tiešām līmenis bija.
Mm-hmm.
Bet visas grūtās lietas pārvarēt, Nu, bija iespējams, un es patiesībā ļoti daudz iemācījos rakstot sarežģītas esejas angļu valodā, ejot uz konsultācijām, un tiešām tā valoda, un tā, tas, tā kā, tas, kā tu raksti, kā tu veido teikumus, kā tu veido domu, ir atšķirīgs nekā latviešiem, un teikumi ir īsāki, doma ir vienkāršāk izteikta nekā latviešiem patīk rakstīt garus teikumus ar viskaut kādām, zin kā, pielikumiem un viskaut kādiem iestarpinājumiem, bet angļu valodā rakstot, jā, doma izsaka īsākos teikumos, un viskaut kādas tādas sīkumas sakrājās, un jo vairāk tu to dari, protams, praktizējies, jo vieglāk tev iznāk, un pēc tam tu rakstot ēpastus, jau es uzrakstīju ēpastu, un nemaz nepamani, kad ir jau ēpastu uzrakstīts.
Jā, jā, jā.
Bet runājot par studēšanu, pat ne tikai Amerikā, bet vispār cilvēks jūt, ka viņš vēlas izbraukt kaut kur ārā no Latvijas un studē kaut ko. Ko es varu no savas pieredzes pateikt, ka vajag saprast pilsētu, kura tevi visvairāk uzrunā.
Mm.
Daudzreiz tieši pilsēta, ja mēs runājam par augstskolas līmeni, daudzreiz pilsēta ir tā, kas tev patiesībā būs daudz vairāk nekā skola tā kā, apkārt.
Mm-hmm.
To es varu pateikt, ka ir svarīgi saprast, kuru pilsētu tev prasās. Kuru
Cik interesanti.
Vairāk. Jā. Tā kā, nu, protams, tas nav visās jomās, jā, es nevaru teikt pa ārstiem vai pa kaut kādiem fiziķiem, jā,
mm-hmm.
es runāju no tādas mākslinieku tās skatpunktu, un jā, skola mm-hmm. ir viens, un pilsēta, un viss, kas apkārt notiek, un viss tas atmosfēra, un viss tas tā ātrums un tā intensitāte, kāda piemīt pilsētai, kurā tu izvēlies mācīties, tas arī no svara, un to jā. Es ieteiktu arī.
Aha. Jā, tas ir ļoti svarīgs punkts, jo es atceros, tā, kad es izdomāju, ka man vajag braukt uz ārzemēm un studēt. Es pat īsti tā kā neizdomājos tik tā, ka tā kā, kura pilsēta būtu tā, kas man uzrunāja. Es teiktu tā, ka varbūt loterijas labā Londona man nospēlē diezgan labi, jo es jūtos šeit ļoti, ļoti ērti, bet tajā pašā laikā, ja pagriezt laiku atpakaļ, man liekas, ka tas tomēr ir vērts tā kā izvērtēt, kas varbūt tev visvairāk uzrunā vai personībai, vai kur tu vienmēr esi gribējis būt, jo tie tā tiešām arī ir. Jo, jebkurš, man liekas, kurš studē universitātēs, tik un tā tava ikdiena ir kaut kur ejot caur ielām no mājām uz universitāti. Daudz arī darbs ir no mājām, ja tā kā tas ir tik svarīgi izvēlēties to pilsētu, kur tu esi. Tā kā tu studēji, tas gadījumā kaut kurā mirklī nesaklašingojās ar Covida laiku, vai ne?
Jā, tātad es varu lepni teikt, ka es esmu absolvējusi New York College savā Rīgas dzīvokļa. Paldies.
Bravo.
Jā, Covid bija pēdējā, tā kā, pēdējā gada otrajā pusē. Jā, kaut kā tā, man liekas, sanāca vai priekš, bet kaut kā sanāca. Bet, nu jā, Covid bija sācies. Mm-hmm. Un tajā laikā neviens neko nesaprata, visi bija nobijušies. Mēs vienkārši sapratām, ka ir iespējams jābrauc drošībā uz Latviju tādā ziņā, ka ja kaut kas tiešām notiek, tad te ir tā medicīniskā palīdzība daudz sasniedzamāka mm-hmm. un saprotamāka, tāpēc mēs atbraucām apakaļ, jā.
Un tu atbrauci tā kā sanāk šajā vai pagājušajā gadā, vai ne?
Sanāk pagājušajā gadā atbraucu apakaļ.
Aha. Nē, nu jā, tad tas tieši bija tā kā tas Covida kulminācija, man liekas, pagājušais gads bija tāds tā kā izšķirošais punkts visam.
Jā.
Oh, wow, bet no otras puses, simt, tev ļoti paveicās, ka tomēr tos pirmos divus gadus tev viss bija tā diezgan smoothly un nicely, jo ļoti daudz šobrīd mūsdienās reāli studē no mājām visus trīs gadus, nu. Tas ir pilnīgi cits kaut kas.
Tas ir pilnīgi kaut kas cits, bet tas ir arī normāls variants īstenībā. Ja tev, piemēram, nu, zin kā, tas der, kāpēc ne?
Nē, protams, jā, man liekas arī tagad, cik daudz mūsdienās cilvēki sāk arī strādāt no mājām, ka vairs nav tik svarīgs tas punkts A un Z, ka tu ejam satiecies ar cilvēkiem, ka tu to vienkārši dari no savas ērtās istabiņas, savās pidžamas biksēs, un tad varbūt aizies kāda mītinga reize nedēļā. Jā, tas ir baigi interesanti. Nu jā, un tad, kad tu atgriezies Latvijā, tad sanāk, kādas tev bija tās sajūtas un varbūt vēl projām, kā tu jūties, vai tu redzi sevi Latvijā, vai tu varbūt atkal tomēr vēlies kaut kur aizbraukt un izpaust sevi citās zemēs?
Jā, nu mana mūzika, oriģināla mūzika, ko es rakstu, ir angļu valodā, kas ir liels punkts, ja mēs runājam par latviešu mūzikas tirgu. Latviešu mūzikas tirgus tomēr vairāk, nu, koncentrējās uz mūziku latviešu valodā, un tas ir ļoti superīgi, bet es laikam esmu drīzāk kāds, kas ir pasaules mērogā, tā kā mēģinās, nu, šobrīd jau strādā un mēģina koncentrēties uz to, jā. Tā kā latviešu mūzika ir latviešu valodā mūzika rakstīt, es vispār apbrīnoju cilvēkus, kas to dara, man liekas, tas ir ļoti sarežģīti un uzrakstīt foršus latviešu valodā vārdus, tas ir tiešām...
Tas nav viegli, jā.
Viss mani cieņa, yeah. Tāpēc, jā.
It's sevišķi mūsdienās, jo man liekas, mums jau vēl tas prāts nedaudz savādāk strādēs. Ļoti labi, piemēram, man patīk Imanta Kalniņa dziesmas, un tad man liekas, kaut kā tās dziesmas viņa laikā, tā kā, kas saka, bišķīt angļodā, make sense, ja tiešām izsaka, kāpēc viņš ir rakstījis un tā kā ļoti celts tika tas latviskums, bet tagad mūsdienās tie cilvēki ir tik daudz un dažādi un dažādām sajūtām mēs visi ietekmējamies no tik dažādiem avotiem, ja, un katrs nāk no citas valsts un citas valodas, tad man liekas, ka tāds mikslīts, un kādreiz ir, man liekas, pat tiešām mums grūti sarakstīt ar skaistu poēmu dzejolīti latviešu valodā, ja. Kāds tam pat bija višķiet agrāk.
Jā, bet angliski rakstīt man ļoti patīk, man tiešām patīk, un tas ir interesanti, un man tas ir arī, nu, protams, zin kā, angļu valoda ir mana otrā valoda, un tas man tā kā tāds, nu, pārbaudījums, man patīk spēlēties ar vārdiem, man patīk tas, kas izveidojas, samijoties manai latviešu valodas kaut kādam, nu, tādam, tā kā to teikt, manam, ar ko es esmu uzaugus, ar kādiem vārdiem, ar kādām mazām dziesmiņām, ar kādiem dzejolīšiem, ar kādiem tā kā, domas izteikšanas līdzekļiem. Es esmu uzaugus, es sajaucu to ar angļu valodu. Tas man viss liekas ļoti interesanti un arī savādāk nekā, citādāk nekā citi kas, piemēram, kuriem ir angļu valoda, ir pirmā valoda, un, kur raksta mūziku.
Tu dod tādu nedaudz unikālāku skatījumu, man liekas, vienkār. Jā, tad tu raksti dziesmas angļu valodā, un kā, tā kā, tad tā rakstība tev ir vienmēr bijusi klātesama, vai tu to vairāk tā kā uzsāki tieši studiju gados?
Dziesmas es sāku rakstīt, patiesībā tā apzināti, man liekas, kaut kādā, nu, vidusskolā. Es teiktu, vidusskolā, jā, es sāku rakstīt dziesmas, un man tas ļoti, ļoti patika un aizrāva, un es arī varēju pavadīt nenormāli daudz laika, vienkārši pie klavierēm, kaut ko tā kā, zīmējot, gleznojot, neko, zin kā, neuzliekot sev nekādu baigo mērķi vai ko, vienkārši šeit pie klavierēm un kaut kādas ainas iztēlojos un rakstīju, un gan vārdos, gan akordos es spēlēju klavieres jau no apmēram pirmās klases, man tas likās ļoti tāds dabisks arī tāds veids, kā translētēt manas idejas un manas, fantāzijas, un tāpēc es daudz spēlējos ar akordiem un vienkārši faktūrām un melodijām, vārdiem, un tas sākās tā vidusskolas gados, jā, bet tā tas laiks gāja, un es baigi sevi neliku nekādu baigo, teiksim tā, nosaukumu, kas es esmu, jā, tāpēc es neliku nekādu baigo spiedienu uz to, un dabiski visu laiku nācu apakaļ pie tā, ka rakstu mūziku, rakstu dziesmas, rakstu kaut kādus dzejojus, un tā tas eskalējās līdz tam, ka es saprotu, ka man jau ir kārtīgs sarakstiņš, un dažreiz tās idejas iesāktās kaut kur sēž un gaida savu īsto mirkli, un es sapratu, ka šis iespējams tas mirklis, kad es paņēmu tās idejas, līdz galam pabeidzu un dodu plašajā pasaulē.
Tad, vai, jo Ezijai ir ārā jau vēl nē, bet pavisam drīzumā nāks albums, vai ne? Un es pieņemu, ka tas ir tavs pirmais albums, tavs debijas albums.
Tas ir mans debijas albums, jā. Es esmu izdevusi kopā šobrīd trīs singles no debijas albuma. Aha. Un pirms 2019. Gadā izdevu savu pašu pirmo singlu ar nosaukumu Garden. Un jā, tagad ir pienācis laiks, kad es esmu apkopojusi visus savus piedzīvojumus, visus savus augstos mirkļus, zemos mirkļus, visu kaut kādas sajūtas un emocijas dziesmās, 11 dziesmās, kuras es esmu ielikusi albumā.
Super! Un šīs dziesmas tad tev ir tapušas arī no tiem tā kā, no pagādes, ka tu saki, tā, ka tu vienkārši tur klikšķinājies pie klavierēm un tīri tā bezmērķīgi kaut kur plūdi mūzā, tad arī šīs dziesmas ir šajā albumā iekļautas vai tās ir tā kā jaunākas dziesmas?
Nu, tās ir jaunākas dziesmas, tomēr. Aha. Tās pirmās dziesmas, tās vēl gaida savu mirkli tādu iespējams, bet jā, šī albums ietver sevī 11 dziesmas, kas ir sarakstītas visur pasaulē. Dažas sarakstītas Latvijā, dažas sarakstītas New Yorkā, dažas sarakstītas pa ceļam no New Yorkas uz Latviju, pa vidu, pa okeānā. Un tā kā visas tās idejas liekas ļoti aktuāls arī šobrīd, un tāpēc uzsalikt šīs dziesmas albumā liekas ļoti loģisks, loģiskas lēmums, jā.
Un albuma nosaukums ir Cycles.
Jā.
Un albums nāk ārā 31.
martā.
Jā, un tev būs arī koncerts 31.
Jā.
Aha.
Nu, būs koncerts.
Nē, nu jā, labi, nē, tu saki, es gribēju teikt, varbūt tad koncertu atstājam uz desertu, bet jā, pašā laikā nē, saki, tad koncerts tev arī, un kur koncerts tev notiks?
Koncerts notiks Digital Art House, kas ir skolas ielā 2 Rīgā. Tā ir tāda jauna vieta, salīdzinoši, ļoti skaisti projekti, ļoti skaisti iekārtots fantastiska vieta, kur vienkārši uzstāties un radoši sevi parādīt. Jā, šī vieta ir īpaša ar to, ka lielā zāle, kurā arī nāks koncerts, ir vairāk prožektori, kuri projekcijas uz ekrāniem 360 grādus.
Wow!
Un arī uz grīdas.
Nice.
Tā kā tas man ļoti uzrunāja, kad es izvēlējos vietu, kur uzstāties.
Un tad šī vieta arī ir tāda, kad viņa Es vienkārši iedomājos, ka varbūt tā ir tā kā arī kaut kafēnīca, bet vai tas ir tā kā vairāk kā skatuve?
Tātad vieta ir, jā, ienāc iekšā durvīm, tev ir skaists bāriņš, skaists kafēnīca ar stikliem uz esplanādi, un pa durvīm iekšā pa kreisi ir lielā zāle ar ekrāniem un projektoriem, tā kā ļoti skaisti.
Oh, wow! Un tad vai šo arī filmēs visu? Tad tā kā arī tu tiksi iemūžināta filmiņā vai nebūs?
Jā, ideja ir filmēt, pasākums tiešām būs iespaidīgs un audio, visu mūziku, ko mēs atskaņosim, papildinās arī vizuālās projekcijas, tā, kā es jau minēju, uz ekrāniem un pasākums tiešām būs iespaidīgs un sajūtu.
Oh, es nevaru sagaidīt.
Pilns, jā, es tā nevaru sagaidīt.
Es varu iedomāties, jo man liekas, ka tas ir tā kā, nu, Tas ir tā kā cilvēki, kamēr saka, oh, it's my baby, ja tā kā tu saka tāds bērns, ja, ka tu esi audzējusi tik ilgi, un tagad to viņš tā kā jāprezentē cilvēkiem, tas ir tik forši. Un vai šo koncertu var nākt jebkurš, vai tā kā tu esi izredzējusi kaut kādus tā kā tuvākos draugus un ģimeni, vai biļetes ir par brīvu, vai ir jāpērk, kā tas viss notiekās?
Tā, biešu cēna ir 15 eiro, un tās var iegādāties digitalarthouse.eu. Koncerts ir pieejams visiem cilvēkiem, jebkādā vecumā un jebkādā sajūtā viņi ir.
Oh, wow! Super! Kādas tev, es nezinu, nu es sapratu, ka esi ļoti, ļoti excited, vai tu arī esi nedaudz sanervozējusies? Kā tev vispār ar skatuves drudzi, vai tas tev vispār eksistē vai nevisai?
Drudzis. Pa dzīvi eksistē, bet ko es mācos arvien vairāk un arvien biežāk mēģinu atcerēties ikdienā, ka kamēr es pēc labākās sirdsapziņas daru un rīkojos un eju uz priekšu un kā es teicu, daru vienkārši. Iznākums ir paredzēts, manuprāt, jau. Viss notiks tā, kā tam ir jānotiek, man ir jāizbauda šis mirklis, man ir jāizbauda šis mazais satraukums, man ir jāizbauda šī stadija pirms notikuma, man ir jāizbauda notikums, man ir jāizbauda sajūtas pēc notikuma, tāpēc es ļoti mēģinu sev dienā apsādināt vismaz reizi un saprast, ka viss ir kārtībā, un tā ir arī patiesībā lielā ziņā mana albuma vēstījuma ideja, ka cilvēkiem vajag sakārtot attiecības ar sevi un to, kas darās katrā iekšā, kas lielā mērā veido mūsu attiecības arī ar ārpasāli un dziesmu. Albuma nosaukums ir Cycles, kas ir idejiski domāts, ka dzīve ir ciklos un mums ir jābūt atvērtiem, mierīgiem un viss notiks un viss būs kārtībā. Jā, tas tā bija tā ideja, ko es gribēju vēstīt.
Papildināt, jā. Ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Man likās tāds unikāls arī piegājiens tev un nosaukums. Un, jo tā arī ir, jā, ka dzīvē jau viss ir tā, kā tam ir jābūt. Ir vai ne ir ziema, ir pavasaris, ir vasara, ir rudens un ir dzīve, kas ir augšā, ir lejā. Ja? Un piemēram, šobrīd arī, man liekas, ar visiem pasaules negatīvajiem notikumiem šāda veida, nezinu, vēstījums tiešām ir ļoti, ļoti kaut kas labs un patīkams. Ja? Jo tas tā kā, tu tā kā bezmazē dot tādu nelielu cerību daudziem cilvēkiem, vai ne, ka tomēr mēs kaut kur ejam, virzamies visus priekšu un Tas ir cikliski viss, vai ne? Kādreiz mēs esam ļoti zemu, bet mēs pēc tam drīz virzīsimies uz augšu.
Tieši jā. Tā.
Un tev arī, man liekas, pirmā dziesmas nosaukums arī ir Cycles. Jā?
Jā, pirmā dziesmas nosaukums ir Cycles intro, un pēdējais nosaukums ir Cycles outro, kas tā kā pats sevi ietver ciklu, un jā, tu tajās arī dziesmiņa. Tās tieši pirmā pēdējā dziesma veidotas, kā mantras, kā Aha. tādas ritualistiskākas skanējuma. Teksts ir īs ar domu, ka tas jāatkārto, un tas ir tā mantra, ko mēs no rīta vai vakarā iet gulēt sev atgādinam, un, lai, kas mums dos spēku un mieru un vienkārši enerģiju kustēties uz priekšu.
Man ļoti patīk, ka tu runā par savu albumu, nedaudz tā kā... Tā kā man liekas, ka mēs klausīsimies kaut ko saistībā ar jogu vai meditāciju, kas viss tāds ļoti zen, tāds, bet let me tell you, es esmu nedaudz jau ielikusi savu ausi un aci tavā albumā un noklausījusies tavas dziesmas, nedaudz priekšliecīgi, un dziesmas gluži, viņas ir ļoti patīkamas ausī, viņas ir ļoti... Varētu teikt, viņas ir zen, bet tās emocijas, kas tev tajās dziesmās ir, tajā nolūkā, ietekmē, mīningā, tur ir pilnīga dzīve, tur ir tāds emociju kūsājiens, tad riktīgi pulsē tev visas emocijas un... Jā, es gribēju pateikt tev tikai milzīgu, milzīgu komplimentu, cik skaistas ir šīs dziesmas, un viņas tiešām ir ezija pasaules līmenī. Es klausījos, man bija tāds, tu nevari šito atstāt vienkārši kaut kur Latvijā. Tev ir viņas, nezinu, jādzemdē, jāspiež uz priekšu, un ej, brauc atpakaļ uz New Yorku, Londonu, mēs tev sarunāsim šeit visu, tev ir obligāti kaut kas ar to vairāk jādara, jo tavs albums ir ļoti, ļoti kvalitatīvs, ļoti, ļoti labā līmenī.
Tiešām. Milzīgs, milzīgs paldies tev. Tas ir ļoti, ļoti daudz nozīmē. Kad cilvēks ar svaigu ausi var noklausīties un kaut ko tādu pateikt, man tas tiešām ļoti, ļoti daudz nozīmē. Milzīgs paldies. Man ir jāsaka arī producentam Rēnim Ašmanim, kas ir, ar ko mēs kopā visu šo esam izveidojuši. Un tas tandēms un tā sinerģija, kas starp mums ir vienkārši kaut kas brīnišķīgs un es esmu ārprātīgi pateicīga, ka dzīve man ir likusi satikt viņu un mēs kopā šo visu veidojam un turpināsim veidot, tā kā tiešām milzīgs paldies, jā, tas kādu viņš vieglumu man ļauj piedzīvot, veidojot šo mūziku, ir kaut kas
Wow. Tas sanāk, tur Reina arī esi pirms tam sadarbojusies, un vai viņš arī to tā kā palīdz arī rakstīt albumu, vai tas ir tā kā tikai tīri producēšana?
Mēs kopā visu daram, kopā rakstam, jā, es vārdus sarakstu es, bet mūzikas ziņā, jā, mēs kopā darbojamies un gan producējam, gan rakstam, tā kā.
Wow. Un es kopā. Ievēroju, ka arī, tā kā, kas saka, bija arī dziesmas, kurās, es nezinu, es vienkārši minu, izklausījās, ka tu esi piesaistījusi arī ārzemju māksliniekus. Bija tev dziesma This Morning, vai The Morning? That Morning, kas man ļoti patika tā dziesma, ļoti patika.
Yeah.
Un viņa ir ar Sam, es neatceru viņu uzvārdu, un Sam kas ir šis
Jā, Sam Sellers ir viens no superīgākajiem vispār reperiem, kas šobrīd aktīvi darbojās. Viņš ir no Brooklynas, es viņu satiku, pirmo reizi viņu ieraudzīju vienā superīgā džemā, kas ir tāds improvizācijas vakars, muzikāls New Yorkā, viņš tā teikt, freestyloju kopā ar pavadošo grupu un es vienkārši klausījos pilnīgi tā, ka man bija malāk žoklīts bija uz skatuves, tā kā malas. tik man ļoti patika. Un pēc tam es viņu nejauši redzēju pie savas skolas, kas ir tā kā apmēram otrā pilsētas galā. Wow. Un sāku tā kā meklēt tur tā.
Kas destiny, liktenis.
Kas tur jākā pa likteni. Yeah. No notikumiem, bet viņš, jā, izrādās bija skolotājs manā skolā. Jā, mēs sapazināmies un es viņam piedāvāju būt daļai no šī projekta, viņš noklausījās, viņš bija super, super pār, jā, un viņš ļoti, ļoti ātrā laikā arī uzkomponēja vienkārši superīgu pantiņu, kas šobrīd arī ir dziesmā, un jā, sadarbība tiešām bija ļoti, ļoti, ļoti forši, un man baigais prieks, ka mums tas sanāca, viss iznāca tā.
Jā, nu neliels tāds intro un ieskats mūsu klausītājiem dziesma That Morning, vismaz es tā sapratu, bet es ļoti gribu dzirdēt arī to tavu, varbūt vairāk tā kā paskaidrojumu, no kurienes nāk iedvesma šai dziesmai, bet likās, ka dziesma ir par attiecībām, ka tu esi ar kādu un tu tā kā šo cilvēku, es ielēdu savā pasaulē un likās, ka šī ir mīlestība, bet patiesībā nav, jo šis cilvēks es savīm atstāju visu laiku netīru strauks. Jo tur tiek pieminēt netīra trauka visu laiku, man tāds, jā, es zinu, par ko viņa runā.
Jā, jā, nu dziesma ir par attiecībām, dziesma ir tāda, kā lai pasaka, visa dusmīgākā dziesma no kādu es esmu sarakstījusi līdz šim, tā kā. Tas bija, jā, tā netīra trauka, bija tāds vienkārši tāds, man likās, smieklīgs, tāds ikdienišķs, tāds sīkums, kas ir, jā, vienkārši noteikti. Bet jā, dziesma ir par attiecībām, par to, ka mums viens otram ir, ka mums ir jāieklausās viens otrā un jāsaprot, tā kā, kā mēs varam kopā eksistēt un būt, viens otru cienot un atceroties par to, ka mums jārūpējās par attiecībām no abām pusēm.
Jā, jā, un, bet, zini, godīgi sakot, katra tava dziesma, tiešām, es nezinu, protams, ir jā, katrs cilvēks droši vien jūtās savādāk, jo tā ir katra cilvēka pasaule, bet es, kad klausījos tavu albumu, man tiešām katra dziesma pilnīgi uzrunāja. Nu, ka viņas visas ir tik ļoti relatable, ja tad es ļoti sajūtām tuvas, un man liekas, mēs katrs varam tā kā redzēt, sadzirdēt sevi tavās dziesmās, un man tad likās uzreiz tāds jautājums tev jāpajautā, vai kā tu vispār raksti šīs dziesmas, no kurienes nāk tev idejas, vai tu, kad raksti, tu iedomājies sevi kādā tā kā cita cilvēka tēlā, vai tā ir kaut kāda iedvesma, nezinu, no citu cilvēku attiecībām, vai viņas tomēr ir personīgas un nāk arī no tavām pieredzēm?
Gan, jā, daudz dziesmas ir radušās man, kamēr es daru kaut kādu pilnīgi nesaistītu darbību. Mm-hmm. Nezinu, tiešām braucu skolu, skatos metro vilcienā, man apkārt ir dažādi cilvēki, pēkšņi kaut kāda viena maza ideja, viena maza rindiņa, tā kā ienāk galvā, un tad man atliek vienkārši viņu apaudzēt un pabeigt to stāstu no sākuma līdz galam.
Ok.
Jā, bet daudz sajūtas ir tādas, kuras esmu sajūtas, daudz sajūtas vienkārši, kuras esmu iztēlojusies. Jā, es nedomāju, ka cilvēkam obligāti ir jāpiedzīvo kaut kas konkrēts, lai viņš varētu par to nu, fantazēt un uzrakstīt dziesmu, kā viņš iedomājas, kāds varētu būt.
Mm-hmm.
Tā kā tās ir mirkļi un vietas, kurās man tāds dziesmas ienāk prāvē pilnīgi dažādi, saku, no vilciena līdz kaut kādam kafēnīciņai, maziņai, Bruklinā, līdz skolai, līdz braukšanai, mm-hmm. tā kā prāmī, zin kā, no kaut kādas pilsētas uz otru, tā kā, yeah. jā.
Ah, cik skaisti, cik forši, es jau nevaru sagaidīt, kad albums iznāks ārā, jo zin kā, ir tā, kad es... Klausies, nezinu, jauna albumu, vai arī bieži vien, es nezinu, vai to var tā kā stereotipiski teikt, tā kā jauna mākslinieka albumu. Un kad es tāds, nu jā, nu skaisti cilvēks raksta, interesanti, bet vai es to albumu pirktu, tā kā pati priekš sevi, nu tā kā varbūt nē, nu ir forši noklausīties. Tad ar tavu albumu man tiešām radās sajūta, ka es tavu albumu pirktu. Man vienāds, šis albums ir forši, jo viņu var izmantot gan ikdienai, gan tur var padejot, tur gan var iedvesmoties, un es, piemēram, tagad no rīta var tādu brokstis taisījos, lai sagatavotos sarunāju ar tevi, un man viņš tiešām tik ļoti tā kā upliftingoja, pacēla, un jā, milzīgs tev kompliments un pateicība par šādu albumu, šādu vēstījumu. Tiešām ļoti, ļoti skaisti.
Mīļšies, paldies tev.
Es jau domāju, gan jau tu tur kritīsi ziedos un mīlestībā 31. Arī, bet tiešām tā kā no manas puses tev gribēšu vēl un vēl atgādināt, ka noteikti kaut ko dari vairāk, mēģini vairāk, jā, jo albums tiešām par tevīm kā mākslinieci pastāsta ļoti, ļoti daudz, un man liekas, ka tu vari gāst liels kalns.
Paldies, jā, tas arī viss notiek tāds. Šis projekts un šis koncerts Latvijā tieši bija ideja tāda, ka uztaisīt kā tādu savā ziņā atvadu koncertiņu uz kādu laiku, jo tieši pēc koncerta nospēlēšanas es laidīšos atpakaļ uz New Yorku, uz Meksiku, tā kā
tiešām... Meksiku?
Jā, tiešām, nu, uz to galu, kur man ir viss kaut kādi projekti jau iesākti un cilvēki, ar kuriem es sasadojos, tā kā... albums nepaliks Latvijas robežās, neizskanēs tikai Latvijas robežās, bet visur tiešām pasaulē, un man vienkārši ir liels prieks, ka es šobrīd esmu Latvijā un varēšu uzsaicīt koncertus sev, saviem mīļajiem draugiem, visiem interesantiem, kuriem varētu interesēt, kuriem varētu patikt, tā kā tiešām nāciet uz koncertu, klausīties, izbaudīt mūziku, vizuālās projekcijas un visu to sajūtu dzīvajā, jo es laižos prom.
Jā, wow! Starp citu, mēs tikai link ir apakšā, nolikšu visus linkus gan uz koncertu, gan uz Ezijas sociālajiem tīkliem, tā kā mēs tev sekosim līdzi, visu gribam zināt, kas, kur, kā, kāpēc.
Jā.
Bet, jā, tad tu tagad laidīsies projām, un tu aptuveni nojautus cik ilgu laiku, vai tas tā kā pagairāt, nu, vilsī?
Pagaidām tas ir tāds nenoteikts laiks, jā, es vienkārši gribu laisties tālāk, nekur sevi nepiesiet, viss notiek internetā, viss ir arī Covid dēļ lielā mērā tik forši attīstījies līdz tam, ka mēs varam sazināties un sazvanīties un visu izdarīt caur internetu, un tā kā es domāju, tas ir jāizmanto un jāturpina vienkārši. Laisties apkārt pa dzīvi un priecāties un turpināt darīt foršas lietas, kas Protams, pašam sagādā prieku un laimi. Tā kā.
Ah, cik forši! Un no kurienes varbūt tev, kas ir varbūt mūziķi pasaules varbūt mērogā vai arī Latvijas mērogā, kas tev pašu iedvesmo? Kas būtu šie tā kā varbūt top 3 cilvēki, kuri tev ir iedvesmojuši tavai mūzikai?
Manai mūzikai es teiktu... Iedvesmot šī visvairāk, jā, man ļoti iedvesmoja kaut kādā, saku, vidusskolas, apmēram, otrajā gadā. Es pirmo reizi dzirdēju Erika Badu, kas ir neosoul, tā kā pionieris 2000. Gados izdeva savus pirmos diskus, nu, 97. Gadā. Jā, tā mūzika un viss tā kustība, tā kā, man likās, es saku, pirmo reizi es dzirdēju, man liekas, es vienkārši, pilnīgi apstulbu un vienkārši reliģiski klausījos tos dziesmas vienkārši no rīta līdz vakaram. Tas tiešām tāds mirklis, ko es atceros vēl joprojām, tāds muzikālais. Tā kā, jā, es teiktu, neosauls džēza mūziķi man ļoti ir ļoti iedvesmojuši ietekmējuši. Šobrīd, ko man patīk klausīties, es teiktu, ir... Es pievēršu uzmanību ļoti tieši dziesmu rakstīšanas stilam un kā artists izstāsta to stāstu, ar ko viņš sāk, kur viņš aiziet pirmajā pantiņa beigās, kur viņš aiziet otrajā pantiņā, tā kā es ļoti tā uzmanīgi klausos, kā raksta vārdus cilvēku, un man ļoti patīk Viktorija Monei, tāda dziesmu rakstītāja no Amerikas un Emily King man ļoti uzrunā viņas vieglums un viņas skaņa un tas, cik viņa ir gaumīga visā, ko viņa dara, manuprāt. Un, jā, tie tā daži no tādiem jaunākiem, kas šobrīd kaut
ko. Forši, tad jau mums arī būs visiem pārējiem jāpaklausās, jāsaprotams, ieskats. Jo es
noteikti zinu... Man ir...
Nu.
Ne, es gribu tik piebilst pat šādiem kaut kādiem tādiem mūziķiem, kas man tieši iedusmo, man ir Spotify playlista, man mākslinieku profilu, tā kā, ja kādam interesē, tiešām var apstīties playlistīt, es viņu pievienoju jaunas dziesmas klāt regulāri, un
Super.
Tur ir visas dziesmas, kas man tā kā ļoti patīk.
Tas ir tā kā zem teva profilija, mēs ierakstam Spotify, Ezija, tad zem teva būs tā kā šie playlisti.
Jā. Tur būs artista playlisti, jā, un tur var atrast kaut kādus visādus dziesmas un mākslinieks, kas man tiešām ļoti patīk.
Ā, tas ir tāds baigais, jā, baigi labā lieta. Un vēl gribēju to pajautāt, jo es ievēroju, šur tur es izlasīju, ka tu, kad biji New Yorkā, tu uzstājies... Es neatceros gan nosaukumu, bet tāpēc tu man vari pateikt, izbijušajā Studio 54 vietā.
Jā.
kas bija tas un kas tā ir par vietu un kā tu tur nonāca, man liekas, nonākt studijo kaut vai bijušajās telpās, studijo 54 is such a big deal, un tas ir, man liekas, tik vēsturiskās telpās, kur lielākās pasaules popmūziķi un mūzikas karaļi un karalienes ir bijuši un tusējušies, tā gan jau ir diezgan tāda interesanta sajūta, jā, kas tur notikās?
Jā, tas man nāca šī iespēja no vienas skolotājas manā koledžā, kas man piedāvāja pirmā mācību gada ziemā, piedāvāja piedalīties stūrē ar Michael Feinstein, kas ir ļoti populārs Broadway's džēza dziedātājs, un viņš atskaņo pārsvarā, viņam dažādas programmas, Ziemassvētku programma, vis kaut kādas mākslinieku programmas Frank Sinatra, viņš ļoti daudz atskaņo džēza mūzikas tiešām standarta tādas skaņdarbas. Un jā, es tiku uzaicināta dziedāt bekvokālu šajā projektā, šajā Ziemassvētku tūrē, kas notika Studio 54, kas šobrīd saucās Feinstein's 54 Below, kas ir viņa restorāns un viņa tāds tā kā mūzikas vietiņa. Un jā, tas bija ļoti, ļoti superīgi. Es iepazinos ar tik brīnišķīgiem mūziķiem, kas tiešām ir vadošie instrumentālisti Broadwayā un citās ļoti, nu, populārās New Yorkā mūzikas projektos. Un tas bija ļoti sirsnīgs pasākums. Es atceros, aranžīs bija vienkārši... Un visi mūziķi bija tik jauki un tik laipni un tik priecīgi darīt to, un tas tieši bija ap Ziemassvētku laiku, un es nejauši biju izlēmusi palikt Ņujorkā pirmos Ziemassvētkus, un tieši šī iespēja parādījās, un es biju ļoti priecīgi, un mēs visi dāvinājām Ziemassvētku dāvaniņus viens otram, un tas bija tiešām sirsnīgs, superīgs piedzīvojums man, un tas tik ātri salīdzinoši notika, es biju, zin kā, pamācījusies tur cik, nu, 3, 4, 5 mēnešus, un jau kaut kas tik tāds grandios, liels, man tajā mirklī vispār likās kaut kas pilnīgi neticams, un jā, tas kādus cilvēkus es tur iepazinu un kādus draugus, mēs kādu draudzības tur tika izveidotas, tas bija tiešām superīgi.
Cik forši, un jā, man liekas vispār tev nokļūstot Ņujorkā un pirmie soļi, un jau pirmies mēnešos tu esi pa lielam studijā 54 telpās, vienkārši wow,
pilnīgi,
jā.
Vai
jā.
Ne?
Un ko tas tā kā, es vienkārši gribu tā kā nedaudz nolasīt, ko tas tā kā nozīmē to, ka tu biji izcila studenti savā klasē, kad skolā izvēlējās tieši tevi, vai tur bija tā kā kaut kāda īpaša atlase, vai jums izveidojas kaut ļoti laba draudzība?
Nē, vienkārši patiesībā, manuprāt, nekāda atlase nebija, nekas tāds nebija, tā skolotāja bija ļoti, ļoti zinoša, ļoti gudra, ļoti, ļoti tāda atvērta un tiešām iedvesmojoša skolotāja, kura pati vēl joprojām aktīvi koncertē un uzstājās ar dažādiem ļoti populāriem tiešām mūziķiem, kā Michael Feinstein, Steely Dan, dažādās lielākās un mazākās skatuvēs, tā kā viņa kas man ļoti patika, ko daudz skolotāji Ņujorkā dara, paši vēl aktīvi darbojās un mūzicē un piedalās lielos projektos, kas ir ļoti, ļoti, ļoti forši un tiešām apsveicami, ka tas viss vēl aktīvi notiek. Un viņam vienkārši man pienāca koridorā klāt un pateica, vai tu nevēlēši tu piedalīties? Un es biju tos dažus mēnešus jau mācījušies pie viņas kaut kādā stundā, es nezinu, kaut kādā dziedāšanas māksla. Un jā, laikam vienkārši viņai bija radās uzticība pret mani, pret manu darba, ētiku un pret to visu, cik es nopietni izturos pret tiem pienākumiem, kādi man bija. Un tāpēc viņas, domāju, vienkārši
super.
Izvēlējās.
Jā. Ah. Nu, malacis, viss notiekās. Jā, mēs varam pasīties, cik mums jau ir laiciņš, mēs jau gan jau varam lēnām iet uz nobeigumu pusi. Tīri tādam atfrašinājumam, svaigumiņam, neliela tāda spēlīte no manas puses, tīri tā vārdu spēle. Nav īpaši nielas nozīmes, vairāk tīri tā saprast varbūt kaut ko no personības puses. Tā, Are you ready? Šis tas atsauksies arī uz tavām dziesmām, ja nu kas, bet tas tā. Tu esi vairāk agru rītu piekritēja vai vēlu vakaru pūcīte?
Man viss ir skaidrs ar šo jautājumu. Es esmu vēlu vakar pūcīt 100 miljonus procentīgi.
Okay. Vai tas arī nozīmē to, ka tu mosties bišķīt vēlāk?
Man ļoti patīk mosties vēlāk, bet es saprotu, ka cilvēkiem un industrijai patīk mosties agri. Tāpēc es mazliet laužu sevi un mostos.
Un sevišķi, man liekas, Ņujorkā, tur jau vispār tiem cilvēkiem tā, tas darba grafiks ir tāds, žu, seši no rīta, tī, visi ārā.
Daudz tā ir, jā, nu jā, jā, jā.
Ok, ok, ok. Salds vai skāps?
Īstenībā skāps.
Mm-hmm. Kafija vai tēja?
Kafija.
Netīras zeķis vai netīri trauki?
Netīri zeķis.
Ok. Rīga vai Ņujorka?
Ņujorka.
Hello. Slava vai nauda?
Wow. Laikam... Laikam slava.
Ok. Svarīgāk tev ir būt respektētāji vai tas, ka tu patīc?
Respektētāji.
Ok. Ātris tāds piegājiens. Tev ir izvēle vai nu tu dzīvo uz vientuļas salas viena pati un tev tiek piegādāts ēdiens, tev piegādāts tiek viss, ko tu vēlies uz 25 gadiem. Vai arī tu dzīvo lielpilsētā kopā ar kādiem cilvēkiem, kādiem tu vēlies, bet tev nav naudas, tev nav ēdiena, tu esi nabadzībā uz visu atlikušo dzīvi. Ko tu izvēlētos?
Laikam otrais variants.
Cilvēki. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Un jā, varbūt tev ir kaut kāda pēdējā grāmata, ko tu esi izlasījusi. Un tev ir palikusi viņa atmiņā.
Jā, grāmata ir The Big Magic.
Jā, es laikam zinu.
Un Elizabeth Gilbert ir sarakstījusi. Tā ir autora, kas sarakstīja arī Ēd, lūdzies, mīli. Jā. Tāda filma bija baigi populārāk pirms 6 gadiem. Un tā grāmata baigi ļoti, ļoti mani iedvesmoja. Un tur Elizabeth runā par iedvesmu un par sevis ieklausīšanos sevi un par savu spēku un par savu radošo pusi, ko daudz cilvēki tā kā atstāja novārtā un nu, neņem galvā. Un tiešām tā grāmata ir, es ļoti iesaku izlasīju, ne tikai māksliniekiem vai mūziķiem, bet tiešām jebkuram cilvēkiem, jo tas radošā dzirkstelīte ir mūsos visos un tikai mēs varam, tikai mēs esam atbildīgi par to, vai viņa tiek tā kā kurināta, vai arī viņa tiek noslāpēta.
Jā, man šie grāmata gandrīz jau arī ir izveidojusies kā tāda sava veida bībele, jo es esmu viņu vienreiz izlasījis, un tagad man ir tāds, ka es ik pa laikam pat iemetīšu kaut kur somā un braukšu un aizvinu savos darbos, un man patīk viņā ik pa laikam ieskatīties, jo tā grāmata tiešām lasot, tev ir tāds, jā, es ar to varu, tā kā visu laiku tevi būstingo kaut ko vairāk darīt, un man tas liekas tiešām purely magic, tik tiešām ļoti, ļoti maģiski. Un starp citu par tām idejām runājot, man liekas arī, kā tu teici, ka tu arī spēlējies ar rakstot dziesmas, un tās idejas tev kaut kur nosēžās, un tu tā kā viņas arī kaut kur veido, kaut kur kurini, arī tas vai nebija tajā grāmatā rakstīts, ka tās idejas viņas nāk pie tevīm, bet ja tu viņas nerealizē, nezinu, pēc ilga laika, viņas aizies tikai ar cita. Un tev būs tāds, hei, šis cilvēks uzrakstīja tādu pašu dziesmu, kuru es gribēju, nezinu, 5 gadi atpakaļ. Bet tas tāpēc, ka tu neuzrakstīji, un tā ideja gaidīja, bet tad viņa aizgāja pie kā ar citu cilvēku.
jā, tas man tik ļoti arī tāds foršs, tā kā foršs pēriens no aizmugurs, ka mums ir jārespektē tas. Mums jārespektē, ka mūsu galviņās ienāk kaut kāda ideja, ne tikai saistībā ar mūziku vai ko, jebkas. Tās idejas kaut ko nozīmē. Un mēs esam atbildīgi par to, ka mēs tās idejas realizējam.
Yeah.
Un es tiešām ļoti, ļoti iedvesmojos no tās grāmatas. Un Jā, tas tiešām ir noderīgi izlasīt ik pa laikam tādu grāmatu, kurā ir tik daudz tādas foršas idejas, un tu katru reizi arī izlasi un ievēro kaut ko citu, zin, kā tieši to, kas tev tajā mirklī vajadzīgs. Tā kā, jā, tā ir grāmata vienkārši tā kā bībele, tā kā tu saki.
Jā, tiešām super. Pēdējais jautājums. Ko tev pašai personīgi nozīmē sasniegumi?
Sasniegumi ir kaut kas tāds, kas pirmkārt, manuprāt, ļoti maina savu izskatu, ejot laikam. Piemēram, man kādreiz likās sasniegums kaut kāda viena lieta, kas man šobrīd liekas pilnīgi nesvarīga, nevis pilnīgi nesvarīga, bet kurai manā skatījumā ir daudz mazāka vērtība, kā kādreiz bija, bet... Sasniegumi ir ļoti, ļoti svarīgi jāmāk ar viņiem veselīgā veidā sadzīvot ar to ideju, ka tev jāsasniedz kaut kas, jo nevajag sevi nokaut ar kaut kādiem milzīgiem mērķiem, līdz galam nemaz nesaprotot, kāpēc tas ir tavs mērķis, man liekas svarīgi ļoti ieklausīties sevi, kā es teicu jau, ieklausīties, saprast, uz kuru pusi es gribu iet, kas mani sauc, kāpēc es patiesībā daru to, ko es daru. Tā kā. Sasniegumi ir svarīgi, ja tev ir veselīgas attiecības ar to, manuprāt.
Tas ir vismār ļoti, ļoti pareizi lieta, ko tu saki, jo man liekas, ka sasniegumi mums visiem ir kaut kādi mēķi, vai ne, mēs gribam kaut ko sasniegt savā dzīvē. Bet tajā pašā laikā ir tik svarīgi arī saprast to, ka tiem mērķiem nav obligāti jābūt tik ļoti kaut kādiem nu jā, augstiem, tas nekas, ka viņi ir augsti forši, ka tu izvirz augstus mērķus, bet man liekas, ka cilvēki kādreiz ir ļoti pārdzīvo pie tā, ja viņi tos mērķus beigās nesasniedz, jā, un tāpēc ir svarīgi, ka tev ir tiešām vienkārši labas attiecības ar to, ka tu ej uz to, bet tu arī baudi visu, kas tev ir apkārt, jau tas ir sasniegums, ka tu dzīvo, ka tev ir šī pasaule ar tevi. Tā kā jā, par cikliem runājot, ja viss ir ciklisks.
Tieši tā.
Nu, forši, Elīza. Elīza Ezija, tiešām, tu esi pasakaina, tu iedvesmo jau mani, man jau arī tagad kurd visādas idejas iekšā, domāju, varbūt arī jāsāk atkal tā mūzika, kaut kas ar to nodarboties, ja, jo ir lietas, kas tevi tiešām paceļ, un tā, kad es klausījos tavu albumu, man tiešām bija ļoti, ļoti pacelājoša sajūta, un es novēlu to arī visiem pārējiem, gan klausītājiem, skatītājiem, Ezijas atbalstītājiem, nu, lai jūs arī šis albums paceļ nākamajā līmenī un uz nākamo ciklu.
Tieši tā, brīnišķīgi tu pateici.
Jā, nu liels tā paldies, ka tev bija laiciņš sazināties, un atgādinam, tad 31. datumā notiek tavs Debijas koncerts ar Debijas albumu, kur?
Digital Art House, kas ir Rīgā skolas ielā 2, biļetes ir digitalarthouse.eu. Es jūs visus ļoti, ļoti gaidīšu, ja kādas neskaidrības, tad, kā Signe teica, zem šī posta būs visi linki, gan jau nākat uz manu profilu, iepazīstaties ar to, ko es līdz šim jau esmu sastrādājusi un kas nākotnē sagaida. Visa informācija ir atrodama, ja kas linkā zem manu profilu. Tā kā es ļoti, ļoti būšu priecīgi jūs visus redzēt, es ceru, ka jūs tieši tā kā Signe teica, šis albums uzceļ un iedvesmo un iepriecina. Tā kā tāda ir visa tā mūzikas ideja, un es esmu ļoti, ļoti pateicīga par šo sarunu. Man bija šausmīgi liels prieks tevi satikt, man ļoti patiks formāts. Man likās, tas bija tik tā dabiski un atsvaidzinoši. Tā kā es esmu ļoti priecīga, ka mums iznāca šis.
Super. Nu, tad paliekam noteikti uz kontaktiem, jo es gribēšu tevi sarunu numuru 200%. Es ceru, ka tev viss izdosies, un tu neizmirsti par saviem latviešu draugiem, tā kā tu tur New Yorkas lielajās skatuvēs dziedāsi.
Tieši tā.
Jā. Tieši nu, tā. Labi, lai tev lieliska diena, un tad jau sazinamies, ja?
Paldies tev, Mīš. Jā, sazinamies.
Davai, čau, čau, čau.
Čau.